workshop.
La microfon Ileana Cerchescu, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. După numai 30 de minute, noul Parlament a constatat că nu s-a constituit o majoritate.
Onorat Parlament, să anunță o pauză în ședințele noastre până joi, 30 decembrie, ora 16. Mulțumesc, la revedere!
O alianță PD-PCRM înseamnă noi alegeri anticipate, avertizează deputatul liberal-democrat Alexandru Tănase, în timp ce Igor Dodon, la Europa Liberă, crede că majoritatea de centru-stânga se va forma totuși până joi. Anul economic 2010 a fost mai degrabă bun, dar creșterea economică nu se bazează pe producție, este de părere analistul economic Iurie Gotișat. De ce nu este România discriminată dacă se amână aderarea la spațiul Schengen? Un comentariu semnat de Neculai Constantin Muntean. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Prima ședință a Parlamentului s-a încheiat după numai 35 de minute, când s-a constatat că nu s-a format nicio majoritate ce ar putea fi însărcinată cu formarea guvernului. În consecință, președintele ședinței, decanul de vârstă Vladimir Voronin, a anunțat o nouă ședință joi, 30 decembrie. În cursul scurtului discurs ținut în Parlament, Voronin a criticat din nou faptul că fosta putere a prelungit prea mult criza politică, în timp ce liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, a apelat la colegii din Parlament să pună cât mai repede capăt acestei crize pentru a permite ca Moldova să fie guvernată eficient. Astăzi s-au creat numai grupurile parlamentare. Ministerul de Externe rus a criticat drept inadmisibile presiunile care se exercită din străinătate în cazul Hodorkovski. Ministerul a respins și acuzațiile că ar fi fost vorba de un proces politic. Hodorkovski și fostul său partener Platon Lebedev au fost găsiți vinovați și în al doilea proces care le-a fost intentat. Sunt acuzați de furt și evaziune fiscală, cum însă cei doi ispășesc deja o pedeapsă de 8 ani închisoare, procuratura a cerut numai 6 ani de închisoare față de 14 cât este pedeapsa maximă. Vremea proastă și întreruperile de electricitate au provocat haos pe aeroporturile din Moscova. Mii de pasageri au rămas blocați. Președintele Dimitri Medvedev a cerut acum Procuraturii Generale să deschidă o anchetă. Pe coasta de est a Statelor Unite, peste 7.000 de zboruri au fost anulate ca urmare a furtunii de zăpadă, care a dus peste 60 de centimetri de zăpadă nouă. Au fost parțial blocate și legăturile de tren. Autoritățile ruse au anunțat că 3 persoane au fost reținute, bănuite că au fost implicate în atacul împotriva unui activist care protesta împotriva construirii autostrăzii Moscova-Sankt Petersburg prin pădurea Himki. Activistul a fost bătut cu o lună în urmă și de atunci este în comă. Printre cei reținuți se numără un membru al administrației din regiunea Himki. 2 jurnaliști germani reținuți în Iran au fost vizitați de familie, a informat Ministerul de Externe german. Cei doi au fost arestați pentru că au încercat să relateze despre cazul femeii condamnată la moarte prin linșaj pentru adulter. Un iranian a fost executat prin spânzurătoare pentru că ar fi spionat pentru serviciile secrete izraeliene. Se pare că furnizase informații despre rachetele din dotarea gărzii revoluționare și despre amplasarea unor baze militare. Fostul ministru de interne ucrainian Yuri Lushenko a respins noile acuzații care i se aduc și care au dus la reținerea lui duminică seară. Se pare că acuzațiile sunt legate de ancheta deschisă pentru a clarifica tentativa de otrăvire a fostului președinte ucrainian Victor Yushchenko. Lushenko s-a numărat printre liderii Revoluției Portocalii. Și premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că s-ar putea încheia cu palestinienii un acord de pace temporar dacă negocierile sunt blocate de probleme precum statutul Ierusalimului sau dreptul refugiaților de a se repatria. Acestea au fost știrile de la ora 19. Mai multe știri, comentarii, interviuri, analize găsiți pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Prima ședință a noului parlament a început cu un mare semn de întrebare. Cine va crea o coaliție de guvernământ majoritară? Și, după 30 și ceva de minute, decanul de vârstă, Vladimir Voronin, care conducea ședința, a pus întrebarea. S-a creat vreo majoritate?
Eu am răbdare.
Numai că răbdarea nu a ajutat la nimic și s-a constatat că nu există o majoritate, așa că s-a anunțat că ședința a fost întreruptă și va fi reluată joi 30 decembrie la ora 16. Liliana Barbăroșe a fost la prima ședință a Parlamentului și relatează.
Inaugurarea a fost scurtă și s-a încheiat cu un singur rezultat, crearea fracțiunilor parlamentare, adică lucrul care a fost posibil fără a fi necesară o majoritate parlamentară. Cum aceasta nu a fost creată în ciuda unor negocieri intense atât pe dreapta cât și pe stânga parlamentară, deputații au căzut de acord să intre într-o pauză de două zile, pauză care va fi folosită, așa cum afirmă potențialii aliați, pentru continuarea negocierilor. Deznodământul ședinței de astăzi a fost cu siguranță unul așteptat, mai ales după ce ieri seara, democrații și comuniștii care negociază o alianță de centru-stânga au încheiat o nouă rundă de negocieri fără a anunța semnarea vreunui acord. Iar astăzi, cu o oră și jumătate înainte de ședință, liderii celor trei partide din fosta Alianță pentru Integrare Europeană, PLDM, PD și PLE, s-au despărțit aparent superați după o nouă rundă de negocieri care n-a durat nici jumătate de oră. Înainte de a-i trimite în pauză pe deputați, liderul comuniștilor Vladimir Voronin, care a condus ședința inaugurală în calitatea sa de decan de vârstă, și-a întrebat totuși colegii de parlament dacă nu au de anunțat vreo alianță majoritară.
Dacă este deja constituită majoritatea parlamentară, cine vrea să ne informeze despre construirea majorității parlamentare? Eu am răbdare.
Cel care a propus pauza a fost democratul Dumitru Diacov.
Domnule președinte, rugăm să anunțați o pauză. Până când? Dumneavoastră, joi
care la joi?
16, da?
Ora 16 sau 16 ianuarie joi.
30 decembrie, ora 16.
Onorat Parlament, să anunț o pauză în ședințele noastre până joi, 30 decembrie, ora 16. Mulțumesc, la revedere.
Optimiști în acest moment că cele două zile se vor încheia cu crearea unei alianțe, se declară doar comuniștii, care negociază o alianță de centru-stânga cu una dintre fostele componente ale Alianței pentru Integrare Europeană, PD-ul condus de Marian Lupu. Iată ce a spus în acest sens Europei Libere deputatul comunist Vadim Mișin. Practic ne-am înțeles pe cea mai mare parte din întrebări. Mai avem de concretizat câteva detalii și vom utiliza această pauză pentru a finaliza discuțiile. Dacă lucrurile vor continua la fel de constructiv, joi vom avea alianță, spune Vadim Mișin. Dar ce piedici există în acest moment în calea unei alianțe de centru-dreapta? La fel ca ieri seara, atât democrații cât și liberal-democrații lasă din nou de înțeles că devin ar fi liberalii, care condiționează alianța cu obținerea unei funcții cheie în instituțiile de drept, cum sunt Procuratura, Ministerul Afacerilor Interne sau Centrul Anticorupție. Liderul democraților, Marian Lupu.
Anul trecut, pe cei de la PD, nimeni nu ne convingea să facem cu tare sau cu tare pas sau să întreprindem cu tare sau cu tare acțiune. Cred că este un exemplu demn de a fi urmat de toți participanții la negocieri.
Liderul liberal democraților, Vlad Filat.
Sunt probleme forțate. Partidul Liberal Democrat din Moldova a făcut oferta finală. Deci noi nu vom reveni la această ofertă. Dacă Partidul Liberal poate negocia cu Partidul Democrat la capitolul Procuratură sau Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, să o facă.
Iată însă ce spune în apărarea grupului său parlamentar, liberalul Ion Hadârcă, care a ieșit în fața jurnaliștilor după o ședință, se pare, destul de tensionată a fracțiunii sale, de la care Mihai Ghimpu a plecat fără să dea vreo declarație de presă.
Partidul Liberal a pus problema că una din instituțiile de drept trebuie să
să aparțină unuia din cei trei subiecți. Și este normal lucrul acesta. Dacă există, să zicem, alte predispoziții, noi suntem gata să le negociem și să le discutăm, dar deocamdată noi nu am văzut nicio predispoziție, adică nu s-a făcut nicio jumate de pas.
O dispută totuși cea legată de cine să preia interimatul funcției de șef de stat în lipsa unui speaker nou ales a fost soluționată astăzi. Cu acordul tacit al tuturor fracțiunilor parlamentare, premierul Vlad Filat a devenit președinte interimar și va suplini această funcție cel puțin până joi, când Parlamentul se va întruni într-o nouă încercare de a-și alege un președinte care să devină și șef de stat interimar, până la constituirea unei alianțe capabile să aleagă un președinte plenipotențiar. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Valentina Ursu s-a aflat și ea în Parlament și a stat de vorbă cu deputatul comuniștilor Igor Dodon, membru în echipa care negociază cu Partidul Democrat formarea unei majorități de centru-stânga.
Cu regret, nu putem afirma că am progresat foarte mult în urma acestui scrutin electoral. Structura Parlamentului, în esență, mari modificări nu au suferit. Totuși, eu sunt mai optimist și sunt practic sigur că criza politică va fi depășită. De ce? Deoarece toate formațiunile politice care au acces în Parlament au deja experiența ultimului un an jumate de luptă politică, când, datorită acestei lupte politice, țara a intrat într-un impas și mai adânc și criza economică și financiară doar s-a evidențiat. Aceasta mă face să fiu mai optimist pentru depășirea crizei politice și alegerea conducerii Republicii Moldova.
Până la urmă, credeți că totuși șansele creierii unei coaliții de centru-stânga sunt mai mari decât cele de a crea o alianță de centru-dreapta?
Eu nu vreau să dau acum aprecieri care sunt șansele pentru o coaliție sau pentru alta. Vom vedea. Mai sunt câteva zeci de ore pentru a lua decizia finală.
De fapt, care ar fi avantajele unei alianțe de centru-stânga?
Fiecare formațiune politică își are argumentele sale pro și contra pentru o alianță de centru-stânga și una de centru-dreapta. De aceea, dacă am să vin eu cu argumentele alianței de centru-stânga, poate cineva nu o să fie de acord cu ele. Însă, ca esență, în opinia mea, o alianță de centru-stânga ar reprezenta o parte mai mare a populației Republicii Moldova decât o alianță de centru-dreapta. Și atunci când cineva încearcă să sperie populația Republicii Moldova să încingă spiritele spunând că alianța de centru-stânga ar avea care va fobi față de unele principii interne și externe, nu au dreptate. Noi am declarat tot timpul și principiul de integrare europeană și alte principii.
Până unde au ajuns negocierile cu Partidul Democrat între PCRM și PD?
În opinia mea sunt destul de avansate.
Ce înseamnă avansate?
Avansate înseamnă că nu sunt de la început.
Există un proiect de a crea coaliția. Unii mai spun că Moscova ar fi nașul acestei cununii între PCRM și PD.
Nu vreau să comentez zvonuri, chiar și bârfe uneori. Urmează doar să avem puțină răbdare și totul va fi clar.
Dar factorul extern totuși face presiune asupra creierii unei sau altei coaliții de guvernare?
Eu cred că formațiunile politice care au trecut în Parlament au maturitatea politică suficientă pentru a depune eforturi să nu fie influențați de factori externi.
Dar alianța de centru-stânga va duce Moldova spre est, spre vest?
Alianța de centru-stânga va face tot posibilul ca Republica Moldova să fie un stat în continuare independent, ca cetățenii acestui stat să se mândrească că sunt cetățenii Republicii Moldova, să fie siguri în ziua de mâine și ei și copiii lor, să fie stat aliși.
Integrarea europeană va fi o prioritate?
Pași concreți în această direcție au fost lansați încă în perioada anilor 2004-2005, când a fost semnat planul de acțiune Republica Moldova UE către Partidul Comunist. Și evident și va continua în cazul ăsta.
A fost deputatul comuniștilor Igor Dodon, de vorbă cu Valentina Ursu. Ce are de gând Partidul Liberal Democrat, l-a întrebat tot Valentina Ursu pe Alexandru Tănase, vicepreședinte al partidului.
Cred eu că șansele de creare a alianței de centru-dreapta sunt mult mai mari. În acest sens, Partidul Liberal Democrat din Moldova a dat dovadă de maximă flexibilitate, deși suntem partidul care am obținut cel mai mare număr de voturi în această campanie electorală. Și în mod logic am avut dreptul la prima opțiune. Am renunțat la funcția de șef al statului, am renunțat la șefia Parlamentului și am optat pentru cea mai riscantă și cea mai instabilă funcție, cea de primul ministru. Și sigur că acesta este un element al comportamentului nostru, care de fapt vine să demonstreze că pentru noi este mai important crearea unei majorități stabile pentru 4 ani de zile decât careva ambiții de ordin politic sau ale propriului partid. Și în contextul negocierilor, Partidul Liberal Democrat din Moldova, care a obținut 32 de mandate în acest Parlament, am optat doar pentru 7 ministere plus primul ministru. Partidul Democrat, care are 15 mandate, 5 ministere plus funcția de șef al statului. Și Partidul liberal care este într-o scădere catastrofală și care are doar 12 mandate, urma să primească 5 ministere plus funcție de președinte al Parlamentului. Noi am făcut tot ce este posibil pentru ca această alianță să existe. Acum depinde de cele două partide, de Partidul Democrat și Partidul Liberal, care nu o singură dată au avut consultări reciproce, nu o singură dată și-au sincronizat acțiunile și poziția în cursul negocierilor și acum aparent ar exista între ei o anumită neînțelegere.
Domnule Tănase, și chiar credeți că aceste portofolii ar fi mărul discordiei în cazul resetării Alianței pentru Integrare Europeană?
De fapt, domnul Chimpu a venit cu această pretenție având un calcul propriu și nu aș vrea să cred că, Doamne ferește, se repetă scenariul de acum 10 ani de zile când domnul Iulie Roșca, liderul Partidului Popular Creștin Democrat și la acea vreme care era în parte componentă a ADR-ului, vinea cu noi pretenții, una mai consistentă și pretențiile tot mai mari de la o cerință la alta, dar până la urmă, de fapt, să se constate în timp că scopul era nu preluarea unei funcții, dar aducerea comuniștilor la putere. Nu aș vrea să cred că acum se întâmplă aceeași situație. Am încredere în domnul Ghimpu și în Partidul Liberal și atunci din acest motiv privesc cu anumită doză de optimism la negocierile care urmează să aibă loc și mâine și poimâine ca să putem finaliza acest proces de constituire a majorității parlamentare până la ședința din 30 decembrie.
Domnule Tănase, am luat un interviu domnului Dodon care exact atât de încrezător ca și dumneavoastră era în ceea ce privește crearea coaliției de centru-stânga. Credeți că PD ar cocheta și pe stânga și pe dreapta? Purtați negocieri cu PD-ul? Ce se întâmplă?
Din păcate, Partidul Democrat poartă negocieri și pe stânga și pe dreapta. Ei explică acest lucru prin poziționarea pe care o au din punct de vedere politic. Noi considerăm că acest lucru nu este corect. Partidul Democrat, de fapt, este formațiunea care a fost votată și este văzută de societate ca și parte componentă a unei opțiuni pro-europene și democratice. Nici într-un caz nu cred că oamenii care au votat Partidul Democrat au votat pentru întoarcerea la putere a tovarășului Voronin și fiului său Oleg Voronin. Coaliția PD-PCRM înseamnă în mod clar alegeri anticipate. Ei nu dețin numărul necesar de voturi pentru a putea alege și șeful statului.
Să înțelegem că alegerile anticipate ar putea să bată la ușă?
În cazul în care se formează o alianță PD-PCRM, alegerile anticipate par a fi o realitate.
Avertizează Alexandru Tănase, negociator din partea Partidului Liberal Democrat. Este ora 19:17. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, puteți asculta o nouă agendă culturală semnată astăzi de Lucian Ștefănescu despre Transylvanian Jazz. Până atunci, în minutele următoare, puteți afla de ce economia moldoveană crește, dar nu pe bazele dorite, și de ce România nu este discriminată dacă va fi amânată intrarea în spațiul Schengen.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Analistul economic Iurie Gotișan crede că anul 2010 a fost mai degrabă bun pentru Moldova. Bazele creșterii economice nu sunt însă chiar așa de puternice.
Ritmul de creștere economică, cred eu, face din 2010 un an special în evoluția economiei moldovenești și orice spirit, oricât de critic ar fi, trebuie să recunoască acest lucru. Însă s-ar putea ca acest ritm de creștere să nu fie menținut pe o durată mai lungă pentru că am rămas tributari acelui model de creștere economică preponderent bazat pe consum. Asta au declarat-o chiar și autoritățile recent. Este și firesc deoarece importurile au crescut, respectiv am avut și acumulări mai mari din taxe, accize pe import, remitențele au cunoscut și ele o creștere comparativ cu anul trecut. Corecția fiscală care s-a operat la început de an a adus și rezultate bune, veniturile fiscale la buget au crescut, fapt care a făcut posibilă menținerea plăților sociale la nivele rezonabile. Dar o creștere nu poate fi bazată exclusiv pe majorări de impozite. Eu știu, leantul principal ar fi investițiile. De orice fel ar fi acestea? Fiindcă, în mare parte, investițiile oferă acea creștere economică de durată.
Aceste rezultate bune despre care vorbiți au fost posibile, se pare, și datorită unor relații foarte bune în 2010 cu creditorii externe ai Republicii Moldova.
Fără îndoială, reluarea finanțării din partea principalilor creditori internaționale a făcut ca economia țării să rămână pe albea de plutire, dacă pot să mă exprim astfel. Guvernul a încercat să facă tot posibilul pentru o consolidare fiscală și însănătoșirea finanțelor publice, fapt care mai mult sau mai puțin a reușit. Reluarea negocierilor cu Fondul Monetar, cât și cu alți parteneri de dezvoltare, constituie un avantaj considerabil pe care l-a obținut Moldova în 2010, rezultat care a adus o absorpție consistentă de fonduri din străinătate. Dacă nu am fi avut finanțări de la Fondul Monetar, Uniunea Europeană, Banca Mondială, cred eu, serviciul datoriei publice ar fi putut ajunge la peste 3% din produsul intern brut.
Cum a fost anul 2010 pentru sectorul real al economiei, pentru sectorul de producție, agricultură, industrie?
Ceea ce s-a întâmplat, se întâmplă, știu, în industrie, agricultură, sectorul construcțiilor, este un semn pozitiv din perspectiva cererii interne. Deci avem creșteri în majoritatea acestor sectoare. Totodată, situația din sectorul agricol nu diferă mult de situația de până la criză. Am rămas, cred eu, cu aceeași agricultură extensivă, înapoiată și prost tehnologizată. Nu avem o industrie, înțelesul bun al cuvântului, până la urmă, precum în țările din regiune, ca România sau Ucraina. Perturbarea activității căreia ar face probleme mari economiei și ne-ar duce în recesiune. Contribuțiile acestor două sectoare în formarea produsului intern brut au diminuat mult în ultima vreme și serviciile și consumul fiind de fapt acel motor de creștere la moment.
A fost analistul economic Iurie Cotișan în dialog cu Radu Benea.
Aici Radio Europa Liberă.
Germania și Franța cer ca România și Bulgaria să nu fie primite anul viitor deja în spațiul Schengen. Motivul? Corupția endemică. La Sofia reacția a fost mai degrabă temperată. La București, furioasă, comentează Necule Constantin Munteanu.
Franța și Germania consideră că România și Bulgaria nu sunt pregătite pentru aderarea la spațiul Schengen în martie 2011. Decizia de acceptare ar trebui luată atunci când vor fi făcute progrese irreversibile în lupta împotriva corupției și a criminalității organizate, se spune în scrisoarea ministrilor de interne din cele două țări, care mai invocă și probleme legate de gestiunea frontierelor și de politica de azil. Un eșec pentru cele două țări. Dar, în timp ce Bulgaria și-a asumat deficiențele, în România s-a pedalat pe victimizare. De la constatarea obidită, Berlinul și Parisul nu ne vor în Schengen, la concluzia mazochistă, căruța românească nu intră în Schengen, presa s-a întrecut în titluri catastrofale. Vehement a fost și președintele Traian Băsescu, care consideră că opoziția Franței și Germaniei, citez, este un act de discriminare la adresa României și a declarat categoric, nu vom accepta o discriminare din partea nimănui, fie ea și din partea celor mai puternice state din Uniunea Europeană. Deși îi cam lipsesc și argumentele și mijloacele pentru a contracara poziția celor două țări. Argumentele pentru a ține România în afara spațiului Schengen nu au legătură cu normele europene care privesc exclusiv securizarea frontierelor externe ale Uniunii, nu problemele din justiție, nici romii sau corupția internă dintr-o țară. Numai că, dacă ne referim strict doar la securizarea frontierelor, este sigur că România a făcut ceea ce trebuie. Bunăoară, odată acceptată în clubul Schengen, orice viză de intrare în România va fi valabilă în toate țările comunității europene. Funcționarii consulari români și-au însușit această responsabilitate și mai ales sunt la adăpost de corupție. Chiar în cursul acestui an, Angela Merkel a transmis un avertisment clar autorităților române. Citez, trebuie să fim siguri că acordarea vizelor la granițele exterioare ale României se face fără corupție, fără ilegalități. Ori frontiera cu Moldova este una cu probleme, având în vedere fluxul de imigranți care trec pe acolo și politica României de acordare a cetățeniei moldovenilor, de care n-au profitat doar moldovenii. Cât de sigure sunt frontierele și punctele vamale ale României, având în vedere că odată cu acceptarea în clubul Schengen sporește riscul evaziunii fiscale la produsele accizabile, cum ar fi benzina și țigările. Știe cineva că frontiera cu Moldova este raiul contrabandei cu usturoi chinezesc introdus în România cu camioanele? România nu este victima discriminării, ci a reputației proaste a politicienilor care au promis multe și au făcut puține în reformarea administrației și a justiției, precum și victima mentalității zicem ca ei și facem ca noi. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Corupția și contrabanda au privat statul bulgar de peste 2 miliarde de euro anul acesta, a declarat fostul șef al agenției VAMI. De la Sofia relatează Petiu Petkov.
În ultimul un an și jumătate în care țara este condusă de guvernul Boicu Borisov, nu a fost condamnat sau arestat nici unul din marii contrabandiști din VAME și sau polițiștii corupți, a declarat ex-șeful VAME-ilor Emil Dimitrov. Unii oameni au fost înlocuiți cu alții, dar fără ca cei de miși să ajungă la tribunal. În condițiile crizei, bugetul este lipsit de venituri în valoare de 2 miliarde euro. Drept urmare, cheltuierile pentru salarii, pensii, sănătate și învățământ sunt cele mai mici din Uniunea Europeană. În ultimul raport al Ministerului Finanțelor, veniturile din accize la țigări în 2010 sunt cu o treime mai mici în comparație cu cele din 2009. În cursul anului, din accize urmau să fie colectate 3,8 miliarde euro. Însă în buget n-au ajuns decât jumătate. Nu a fost condamnat nici un politician sau șef de vamă, așa cum a promis actualul prim-ministru în cursul campaniei electorale. Fără protecția statului, contrabanda de proporție este imposibilă, este de părere Emil Dimitrov. Contrabanda mică a devenit sport național practicat de câteva zeci de mii de șomeri. Mulți vameși corupți au fost concediați și continuă să-și cheltuie averile fără probleme. În locul lor au venit alții care nu schimbă naravurile vechi. Reforma se face nu de cine trebuie. Borisov se lasă dependent de lobby-uri străine care încearcă să-și impună oamenii în conducerea agenției VAM. După cum a declarat fostul șef al agenției, în perioada în care el a condus vămile, scopul pus de premierul de atunci, Simion de Saxă cu Burgota, a fost reducerea nivelului contrabandei de la 12 la 7%. Acum el depășește în cazul țigărilor 40%. Aproape identică este situația cu băuturile alcoolice și cu produsele petroliere. O parte din banii murdari se vor duce pentru finanțarea viitoarei campanii electorale. Refuzul Germaniei și Franței de a accepta Bulgaria în zona Schengen se datorează nu în ultimul rând creșterii contrabandei și a traficului de persoane. Este de părere Dimitrov. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este directoarea ziarului Capitala, Cătălina Molodoi.
În numărul de miercuri al ziarului Capitala, ultima ediție din acest an, colega noastră Tatiana Lupașcu scrie despre siguranța și accesul oamenilor care vor sărbători Revelionul în Piața Mare Dunării Naționale. În știri mai sunt prezentate detalii despre băuturile alcoolice și cine va ajuta persoanele în stare de ebrietate să ajungă acasă. Tatiana Lupașcu ne relatează și despre cadoul oferit de primărie unei văduve cu doi copii, un apartament, și despre poziția autorităților locale față de demolarea monumentelor de arhitectură, ce urmează să facă în acest sens. Tot în pagina cu informații locale veți găsi o știre despre situația actuală a poligonului de gunoi de la Țânțăreni, a cărui termen de exploatare expiră și ce urmează de făcut. De asemenea, avem un articol al Paulei Croitoru despre focurile de artificii și pericolul pe care îl poartă, iar editorialistul nostru Cornel Ciurea ne prezintă poziția sa de ieri despre oportunitățile de consolidare ale alianței.
Cătălina Molodoi, directoarea ziarului Capitala. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dar vom repeta principalele știri ale zilei, și anume, prima ședință a noului Parlament s-a încheiat după mai bine de 30 de minute, când s-a constatat că nu există o majoritate care să guverneze. Viitoarea ședință a fost programată pentru joi la ora 16. Într-un interviu cu Europa Liberă, vicepreședintele Partidului Liberal Democrat, Alexandru Tănase, a avertizat că o coaliție de centru-stânga între PCRM și PD înseamnă noi alegeri anticipate. În timp ce Igor Dodon, negociator din partea Partidului Comuniștilor, a declarat tot la Europa Liberă că se încrede în crearea unei coaliții majoritate de centru stânga, care ar și reprezenta mai mulți alegători. Cu acestea, Ileana Gerchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine dimineață la ora 7 din nou emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.